რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახლამებს ნინო როდანაია გაგაცნობთ. 13 ივნისის სტიქის შედეგად დაზარალებულთა დაბინავება მაქსიმალურად მოკლე ვადაში უნდა დასრულდეს, ამის შესახებ მთავრობის დღევანდელზე განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისივე თქმით, ყველა დაზარალებული ოჯახი უნდა დაბინავდეს, მათ ახალი სახლები უნდა შეუძინოთ, ვისაც სჭირდება კი გაურემონტოთ დასძინა. პრემიერ-მინისტრმა მისივე თქმით, ეს ყველაფერი მაქსიმალურად შემჭიდროებულ ვადაში უნდა მოხდეს. საქართველოს და რუსეთს ამოეწურა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ზომებზე შესათანხმებლად დაწესებული ერთწლიანი ვადა. 2014 წლის 3 ივლისს სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს სასარგებლოდ გამოიტანა ვერდიქტი სახელმწიფოთა შორის დავაზე საქართველო-რუსეთის წინააღმდეგ, რომელიც 2006 წელს რუსეთიდან ქართველების მასობრივ გაძევებას შეეხებოდა. სასამართლომ დაადგინა, რომ რუსეთმა ევროპული კონვენციის რამდენიმე მუხლი დაარღვია, რადგან ქართველების დაკავებას, დაპატიმრებას და ქვეყნიდან გაძევებას კოორდინირებული პოლიტიკის სახე ჰქონდა და შესაბამისად რუსეთს აქვს სამართლებრივი ვალდებულება კომპენსაცია გადაუხადოს საქართველოს მისი მოქალაქეების უფლებათა დარღვევისთვის. კომპენსაციის მოცულობაზე შესათანხმებლად საქართველოს და რუსეთის იუსტიციის სამინისტროებს 12-თვიანი ვადა მიეცა. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში ჯერჯერობით არ აკონკრეტებენ, დასრულდა თუ არა და თუ დასრულდა, რა შედეგით შესაბამისი მოლაპარაკება და განმარტავენ, რომ ოფიციალურ განცხადებას სამინისტრო მოგვიანებით გავრცელებს. თუ საქართველო და რუსეთი ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ზომებზე ერთი წლის განმავლობაში ვერ შეთანხმდნენ, სტრასბურგის სასამართლო იტოვებს შესაძლებლობას ეს თავად გააკეთოს. თბილისში იმყოფება ამერიკელ კონგრესმენთა დელეგაცია, რომელსაც რესპუბლიკელი პიტერ როსკამი ხელმძღვანელობს. კონგრესმენებთან დღევანდელი შეხვედრისას პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველო ყველაფერს აკეთებს მის უპირველეს სტრატეგიულ პარტნიორთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის კიდევ უფრო გასაძლიერებლად. საქართველოს მთავრობის პრესსამსახურის ინფორმაციით, მხარეებმა განიხილეს ორი ქვეყნის ურთიერთობის საკითხები ნატოსა და ევროკავშირში, საქართველოს გაწევრიანების პერსპექტივა, გლობალური უსაფრთხოების გამოწვევები, საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობის მნიშვნელობა და შეერთებული შტატების კონგრესში საქართველოს საკითხის განხილვის გააქტიურების გზები. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ყურადღება გაამახვილა საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებულ ვითარებასა და რეგიონული უსაფრთხოების საკითხებზე. საბერძნეთში საერთაშორისო კრედიტორების მოთხოვნათა შესრულების მომხრეთა რაოდენობა მოდნავ გადააჭარბა მოწინააღმდეგეთა რიცხვს. ქვეყანაში ჩატარებული ბოლო სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგებით მკაცრი ეკონომიის მოთხოვნების შესრულებას 44.8% ემხრობა, 43.4% ეწინააღმდეგება, კიდევ 12%-ს კი პოზიცია ჯერ არ ჩამოუყალიბებია. სულ ცოტა ხნის წინ საერთაშორისო კრედიტორთა მოთხოვნების მოწინააღმდეგეთა რაოდენობა მომხრეებს საგრძნობლად აჭარბებდა. საბერძნეთში 5 ივლისაა დანიშნული რეფერენდუმი, რომელზეც ქვეყნის მოქალაქეებმა პასუხი უნდა გასცენ შეკითხვას, ეთანხმებიან თუ არა შემდგომი საერთაშორისო ფინანსური დახმარების სანაცვლოდ მკაცრი ეკონომიის ზომების მიღებას. რეფერენდუმამდე საბერძნეთთან მოლაპარაკებას შეაჩერეს ევროკავშირმა, ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა. საბერძნეთი პრაქტიკულად დეფოლტის მდგომარეობაში აღმოჩნდა მას შემდეგ, რაც ვერ შეძლო დადგენილ ვადაში 1 ივლისამდე ერთ-ერთი კრედიტორისთვის საერთაშორისო სავალუტო ფონდისთვის გადაეხადა 1.5 მილიარდ ევროს ვალი. შექმნილი ვითარების გამო საბერძნეთში დაკეტილია ბანკები და ყოველდღიური 60 ევროს ლიმიტია დაწესებული ბანკომატებიდან თანხის გატანაზე. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შეფასებით, გაბანკროტების თავიდან ასაცილებლად უახლოესი 3 წლის განმავლობაში საბერძნეთს 50 მილიარდი ევრო დასჭირდება. საბერძნეთში არსებულ კრიზისსა და იქ მყოფი საქართველოს მოქალაქეებისთვის შექმნილ პრობლემებზე ათენში იმსჯელეს ქართული დიასპორის წარმომადგენლებმა და საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ვლადიმერ გურგენიძემ. სამინისტროს განცხადებით, ვლადიმერ გურგენიძემ დიასპორის ხელმძღვანელებისგან მიიღო ინფორმაცია საბერძნეთში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების საჭიროებების შესახებ. შეხვედრისას, რომელზეც საბერძნეთში მცხოვრები ქართველების განათლების ჯანდაცვის და სამართლებრივი სტატუსის საკითხებზე იმსჯელეს, გადაწყდა, რომ პრობლემების თემატურად განხილვას რეგულარული ხასიათი ექნება. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ვლადიმერ გურგენიძე საბერძნეთში 2 ივლისს გაემგზავრა არსებული ვითარების ადგილზე გაცნობის, ქართული დიასპორის საჭიროებების შესწავლის და დიპლომატიური წარმომადგენლობების გამართული მუშაობის უზრუნველყოფის მიზნით. დღეს გურგენიძე ათენიდან სალონიკში მიემგზავრება.
მოგესალმებით, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლეოლა კუნჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემაა ქალი და კაცი პატიმრები რიქში ჯანმრთელობისთვის. რა პრინციპით დგანან ელექტრონულ რიქში ქალი და კაცი პატიმრები, რა შემთხვევაში შეუძლიათ მათ სამედიცინო ოპერაციის თავისი ხარჯით გაკეთება და სათანადო ზრუნავს თუ არა მშავდებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე სახელმწიფო. ჩვენ დღეს გვეყოლება ორი სტუმარი: ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი თამარ ლუკავა და კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ელბაქიძე. გადაცემაში ასევე მოუსმენთ სასჯელო ხსულებისა და პრობაციის სამინისტროს წარმომადგენლის კომენტარს. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 და უსაჯო შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, ასევე გაქვთ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. ახლა მუსიკა ჩვენს ეთერში, რის შემდეგაც უკვე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით. რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემაა ქალი და კაცი პატიმრები რიქში ჯანმრთელობისთვის და ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი თამარ ლუკავა და კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ელბაქიძე. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ბოლო პერიოდში დისკუსიის თემად იქცა ქალი პატიმრების უკმაყოფილება გეგმური სამედიცინო ოპერაციების რიქთან დაკავშირებით. ჩვენ ცოტანი ვართო საპატიმროში, მამაკაცები ჭარბობენო და ამიტომ არასამართლიანად ნაწილდებაო ეს რიგიო, ამბობენ ქალები. ადამიანის უფლებათა ცენტრმა წამოწია ეს პრობლემა და საუბარს სწორედ ამ ორგანიზაციის წარმომადგენელთან, თამარ ლუკავასთან დავიწყებთ. Tamara, როგორ მოაღწია თქვენამ და აი პატიმრების ამ წუხილმა, ეს მაინტერესებს და რამდენად სამართლიანად თვით ან უსამართლოდ ამ საკითხს.
მოგესალმებით, ადამიანის უფლებათა ცენტრი ატარებს მონიტორინგს ქალთა და არასაცნობთა დაწესებულებებში. ამ მონიტორინგის სახალხო დამცველთან პარტნიორობით ჩვენ ხვდებით მსჯავრდებულებს, ვესაუბრებით მათ უფლებრივ მდგომარეობაზე, პრობლემებზე და ასე შემდეგ. შეხვედრებისას მსჯავრდებულთა უმეტესობა სწორედ ჯანდაცვის პრობლემებთან დაკავშირებით საუბრობდა, განსაკუთრებით ამ ელექტრონულ ლიქთან მიმართებაში პრობლემაზე. ჩვენ წინაზეც ვისაუბრეთ და ეხლაც იგივეს ვიტყვი გამეორებ. საქართველოს მასშტაბით მსჯავრდებული ქალი არის 294 რაოდენობრივად, მაშინ როდესაც მამაკაცთა რაოდენობა 10,000-მდე მერყეობს. ზუსტი ციფრი კიდევ არ არის დაზუსტებული. ქალებს უწევთ თვეობით ლოდინი რიგში, თან იმის გათვალისწინებით, რომ ქალ მსჯავრდებულებს ქალის სპეციფიკიდან გამომდინარე სჭირდებათ სპეციალური მკურნალობა, სპეციალური გამოკვლევები ან სპეციალური ოპერაცია. მიუხედავად ამისა, ანუ ის, რომ არ არსებობს ან ცალკე რიგი, ან ცალკე რეფერალთა ბაზა, ქმნის პრობლემას ჯანმრთელობის მდგომარეობისას მსჯავრდებულებში და ხდება ის, რომ თუ მსჯავრდებულს სჭირდებოდა მხოლოდ გამოკვლევა ან მხოლოდ მკურნალობა მედიკამენტებით, ამ რიგში დგომის გამო შეიძლება ჯანმრთელობის მდგომარეობა ისე გართულდეს, რომ შემდგომ უკვე დასჭირდეს ოპერაციული ჩარევა.
თქვენ როგორ თვლით, ცალკე რიგი უნდა იყოს ქალებისთვის?
ქალის სპეციფიკიდან გამომდინარე მკურნალობა ასთან დაკავშირებით უნდა იყოს ცალკე რიგი ჩვენი აზრით, რადგან არ შეიძლება ქალი ელოდებოდეს თვეობით კონსულტაციას მისი სპეციფიკიდან გამომდინარე კონკრეტულ ექიმთან, მაშინ როდესაც მამაკაცებს იგივე ექიმთან არ სჭირდებათ რიგში დგომა.
როგორ ფიქრობთ თქვენ, ნინა?
დიდი მადლობა. პირველ რიგში აღნიშნავთ თვითონ სისტემის მუშაობას, ან რეფერალ სისტემა რა არის. სამედიცინო ნაწილის ექიმი გამოკვლევის შედეგად შუამდგომლობს საშილავ სრულებს დეპარტამენტთან და მერე უკვე იქ ამ შუამდგომლობის განხილვა ხდება, როგორ მოხდეს ეს ადამიანი, ამ რა საჭიროებებია, რა ვადებია საჭირო და ამ შუამდგომლობის განხილვის შემდეგ უკვე პარტნიორს მიენიჭება რიგითი ნომერი და ის მოხდება ამ სისტემაში რიგითობის მიხედვით. შესაბამისად ის უნდა დაელოდოს თავის რიგს. იმ შემთხვევაში თუ მას აქვს რაიმე მძიმე გადაუდებელი საჭიროება, რაღაც სასწრაფო თუ არა, ამ შემთხვევაში შეიძლება ამ რეგის დარღვა და როდესაც საუბარია კერძო კლინიკებში გადაყვანაზე და უშუალოდ თუ პაციენტს აქვს იმის უფლება, საშუალება თვითონ აინას ყოველს ეს ყველაფერი, ამ შემთხვევაში პრობლემას მეტნაკლებად აგვარებენ, მაგრამ რა ხდება მაშინ, როდესაც მარტივად გინეკოლოგიური გამოკვლევა ჭირდება ქალბატონს, ხო, პატიმარს? როგორც ვიცით, ადგილზე არიან საერთო პროფილის სპეციალისტები, ხო, კონკრეტულ ფუნქციონალ სპეციალიზაცია არ არის. იქ შემთხვევაში ხდება დაგვიანება, ლოდინი რიგში დგომა, მაშინ როდესაც შეიძლება ეს დროულად მოგვარდეს, იმ შემთხვევაში თუ იქნება უფრო დაკონკრეტებული. რეალურად სასურველია, რა თქმა უნდა, არსებობდეს ცალკე რიგითობა და უკვე მერე ამ რიგში ხდებოდეს განსაზღვრა ქალი პატიმრების მიხედვით, ან თვითონ ქალ პატიმრებშიც კი როგორ უნდა მოხდეს მათი განაწილება. იგივე წესი შეიძლება დარჩეს და უშუალოდ რაც არსებობს აქამდე, შემოწმების შედეგად შუამდგომლობა და შემდეგ უკვე რიგის მინიჭება, მაგრამ სასურველია, რომ არსებობდეს ცალკე რიგი. იმის გათვალისწინებით დაახლოებით 10,000-მდე მამაკაცია პატიმარი, სადღაც 300-მდე, ხო, 294 ქალია.
სამჯერ მეტი, ყველა
სულ ცოტა. არ მეტი უფრო. 30 ჯერ მეტი. ბუნებრივია, შეიძლება დაისვას კითხვა, ხო არ მოხდება ეს რაღაც დისკრიმინაციული ხო არ იქნება და ხო არ მოხდება მაგაც პასიმრების დისკრიმინაცია ამ კონტექსტში, მაგრამ სპეციფიკა თვითონ, ანუ იგივე ბანკის წესების მიხედვით ქალის საჭიროებები ცოტა უფრო სხვა შეიძლება იყოს და აქედან გამომდინარე სასურველი არსებობდეს ცალკე სისტემა.
ცხადია, ჩვენ დაინტერესდით საშალო ხსნებისა და პრობაციის სამინისტროს პოზიციით და ვიდრე საუბარს გავაგრძელებთ, ალბეთ მოდით ერთად მოვისმინოთ ამ სამინისტროს სამედიცინო დეპარტამენტის სპეციალიზებული სამედიცინო სერვისების სამართლოს უფროსის მიხეილ ივანიშვილის ნაზრევი, აი რას ფიქრობს ის ელექტრონული რიგის სამართლიანობაზე. გთხოვთ მოიწყოთ უსასმენები, გოჩას თხოვ რომ ჩართოს ჩანაწერი.
ეს რეფერალი მოიცავს ანუ პაციენტთა გადამისამართებას სპეციალიზებულ სამედიცინო მომსახურებაზე, როგორც ჩვენ სისტემაში, ასევე სხვადასხვა პროფილის სამედიცინო დაწესებულებებში. ეს პროგრამა ანუ 2013 წლის 1 სექტემბერს ექსპლუატაციაში იქნა გაშვებული. ეს გახლავთ ელექტრონული სამედიცინო ისტორია, რომელიც ახდენს მონაცემების და სტანდარტული პროცესების ავტომატიზებას. ამ პროგრამაში არის ერთ-ერთი მოდული, რომელიც არეგულირებს სამედიცინო რეფერალს. ამ პროგრამის შექმნის მიზანი იყო ის, რომ პროცესი ყოფილიყო უფრო ეფექტური, გამჭვირვალე და სამართლიანი. შესაბამისად, ამ პროგრამაში თვითონ ამ სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურების საჭიროებას განსაზღვრავს თვითონ ადგილზე ექიმი, ან პირველადი ჯანდაცვის ექიმი, ან მთავარი ექიმი. როცა ისინი ჩათვლიან საჭიროდ, რომ პაციენტს ესაჭიროება უკვე სპეციალიზებული მომსახურება, არეგისტრირებენ ზუსტად იმ პროგრამაში, რომელიც მე უკვე გიხსენეთ, და შემდგომ სამედიცინო დეპარტამენტი კომისიური წესით განიხილავს, დასტურებს ან უარყოფს აღნიშნულ მოთხოვნას. ეს გახლავთ თვითონ პროგრამასთან მიმართებაში. რაც შეეხება ქალებს და მამაკაცებს, აქ რა თქმა უნდა ქალებს პრიორიტეტი არ ენიჭებათ. აქ არის უპირველეს ყოვლისა ჯანმრთელობის მდგომარეობა პაციენტის და შესაბამისად ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე ხდება გადაწყვეტილების. ანუ როდესაც პაციენტი დარეგისტრირდება, იქ არ ენიჭება უპირატესობა ქალს ან მამაკაცს, მხოლოდ და მხოლოდ ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე ხდება განხილვა. ეს შეეხება გეგმიურ ოპერაციებს, გეგმიური ანუ გეგმიური ამბულატორიული, გეგმიური სტაციონარული მომსახურება, ასევე არსებობს გადაუდებელი შემთხვევები, რომელიც ანუ დარეკვისთანავე ეგრევე ხდება გადამისამართება სამოქალაქო სექტორის კლინიკაში ან ჩვენს სამკურნალო დაწესებულებებში, და პროგრამაში არის ასევე სასწრაფო დაყოვნებადი წესით ასეთი განყოფილება, ასე ვთქვათ, სადაც პაციენტის მდგომარეობა დარეგისტრირებიდან თუ განხილული იქნება და კომისია ჩათვლის საჭიროდ, რომ არ ეკუთვნის მას გეგმიური მომსახურება, არამედ ეს არის სასწრაფო დაყოვნებადი შემთხვევა, რაც გულისხმობს 5 დღემდე გაყვანას, ეს შეიძლება რომ ეს კრიტერიუმი, ასე ვთქვათ, მოხდეს და მიენიჭოს ეს სტატუსი, ანუ სასწრაფო დაყოვნებადი შემთხვევის. კიდევ ერთხელ, ანუ აღნიშნავ, რომ რიგითობა დამოკიდებული არის პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. მხოლოდ რა თქმა უნდა, პაციენტს მისივე უფლებებიდან გამომდინარე აქვს უფლება, რომ აირჩიოს ალტერნატიული სამედიცინო მომსახურების გამწევი, ეს იქნება ნებისმიერი სამოქალაქო სექტორის კლინიკა საკუთარი ხარჯებით. რაც შეეხება რიგითობას, საკუთარი ხარჯებით გასვლა ნამდვილად არ მოქმედებს პაციენტის რიგითობაზე. ანუ აუცილებლად ის პაციენტიც ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე დავა ისევ რიგითობით. უბრალოდ შესაძლებელია მან აირჩიოს უბრალოდ მომსახურების გამწევის სხვა ალტერნატიული კლინიკა, რომელიც ჩვენ არ დაგვყავს. ჩვენი სამართლო მზად არის, რომ ნებისმიერი წინადადები განიხილოს, დავსვათ იგივე ომბუდსმენის აპარატთან ერთად, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად და დეტალურად განვიხილოთ იგივე პროცესი, თუ არის რაღაცა დასახვედრიან შესაძლებელი, ნამდვილად წინამდებები არ უქნებით, მაგრამ ყველაფერი უნდა იყოს დამყარებული კონკრეტულ არგუმენტებზე. ერთადერთი შემიძლია დავამატო ის, რომ ამ რეკომენდაციების მერე დაემატა ამ პროგრამას აი ეს სასწრაფო დაყოვნებადი წესით პაციენტების რეგისტრაცია. ანუ ის პაციენტები, რომლებიც განხილული იქნებიან და კომისია ჩათვლის საჭიროდ, რომ ეს არ არის გეგმიური შემთხვევა, არამედ ეს არის სასწრაფო დაყოვნებადი შემთხვევა, რომელიც გულისხმობს და ხუთი ერთი კვირის განმავლობაში, 5 დღიდან 7 დღემდე განმავლობაში პაციენტის გაყვანას შესაძლებელია, რომ მოხდეს ამ სტატუსით ამ პროგრამაში. აი ეს ცვლილება შევიდა ამ წლიდან პრინციპში ამ პროგრამაში.
ეს გახდა საშუალო ცვლილებისა და პრობაციის სამინისტროს სამედიცინო დეპარტამენტის სპეციალიზებული სამედიცინო სერვისების სამართლოს უფროსი მიხეილ ივანიშვილი. ხეთქი, როგორც მოისმინეთ, ის ამბობდა, რომ რიგითობას განსაზღვრავს პაციენტის მდგომარეობა და არა სქესი, და შესაძლებელია, რომ თქვა, ესა თუ ის პაციენტი უფრო უარესად იყოს და იყოს მამაკაცი, ზედიზედ რამდენიმე, და მათ უნდა ჩველას ცხადია. მაგრამ თქვენ როგორ თქვენი პოზიციის მიხედვით, თუ იქნება ქალებისთვის ცალკე რიგი, ეს ვთქვათ იგივე სპეციფიკური დაავადებების დროს იქნებოდა უფრო უპრიანი, რომ ქალები წინ გაეშვათ ამ შემთხვევაში, ხო? აქ ახსენა ჩვენმა რესპონდენტმა ასეთი სასწრაფო დაყოვნებადი წესით პაციენტების რეგისტრაცია და მან თქვა, რომ ეს ცვლილებაო ამ ჩვენს წესში არის სწორედ ამ ომბუდსმენის ანგარიშიდან გამომდინარე, მისი რეკომენდაციების მიხედვით შემუშავებულიო. რა სიტყვით ამ სასწრაფო დაყოვნებადი წესით პაციენტების რეგისტრაცია, თუ გამოასწორებს ეს ერთგვარად აი იმ შექმნილ სიტუაციას, აი ქალების სისხლზე თუ დაასხამს წყალს ამ შემთხვევაში?
Kamis Arabis Kutvitaruci, am denatimu Shalus Chercherovit, practicaši, Tania Kiliram denatat Vici, Ara Simtorum, Charte Bukalis, Nandula, Taut, probleme bi Jerry Sevam, Electron Victandak of Shirevit, Racheheba, Respondent Magnishna, Charte Bulisupleba, Sandak of Shirevit, Romasak Supleba, Tuton Tauci, Harjit Kavitis, Skepto Klinikaši, Chunhtavit, Charte Bulis, Tauci, Matim Komaroba, Mat. Ojahis Aurus, Sumet Esobasav, Socialuri, Zimi Socialuri, Ponyara, Chesat Leblova, Rungai, Amshav de Bule, Ungamo Kolevs, Sankunalotas, Shendik, Rungs Konde, Chesat Leblova, Ojasa, Problema Eknebas Pakut Hit, Problema Risuka, Etapirebis Kutrit, Himitorum, Amet Apirebas, Chirdeba, Torum, Ganisas Rosudis Mohteba, Etapireba, Shendam Kerzo Clinica, Sanda Mohtes, Shetahme Patroista, Isav Asetuis, Droshi,
Itzel. Чем респондент ямбул да рамрик смайнс верка дахте, бамрик ши майнс онда идгесис, сабкари хаджетик этепствуара операцияс, а это но миси эсик не будет, хоть я витро, бас хва пациент и суплеве, бис пати мари пациент и суплеве. Только рогот пикро, нино. Рамли на цамаркияни айс, тук и адамия сапсим, шем тхаважи пулита, кузна обстром када удеплат арау. Тер мурат, маграм, ундаром друлат мой шорос, рагац проблема, да майнс утев самрик шит гома.
Хотя тема твитон имеет нишновани да сада, а когда гамом динаро падает, чем ты лопаешь, то рикшем твоишь тут слезай с обалива. На этот раз я хапаю фискацем, это тартули. Касат валиси не белия, зогода ты мис гаморон, да уфет холопати машель барко, да шесадзел лоба материалу. Ира твитон узруне оставишь им курнало, батун дать сраца. Маглеси класс из клиника, шеше либо сам колоксактор из клиника, и хоста и хоста помоти, ты твирет крепкую для комфортули. Мас майнц моутс, да уфет амрикшит кома, да майнц моутс. Сригитопис тацва маширодесац машеуцлия акс финансурат имис შესაძლებობა რო თვითონ დაინანსხაუროს თავისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ჩემი შეხედულებით ეს არ უნდა იყოს იქიდან გამომდინარე რომ მას თვითონ ანაზღაურებს და სახელმწიფოს როლი ანუ ამ შემთხვევაში არის პრაქტიკულად მინიმალური იმიტომ რომ მისი კურნალობა უკვე მისი ხარჯებით ანაზღაურდება და სახელმწიფოს დაწვრთო მის მის რო პასუხისგებლობა აქვს მაგრამ ბიუჯეტიდან თანხა არ იხარჯება ამაზე და შესაბამისად арцис профессионалები ცდებიან რომლებიც პატიმრების ჯანმრთელობაზე უნდა ზრუნავდნენ ხო ანუ ის ექიმები უკვე შეიძლება გამოყენებულიყოს სხვა დასახმარებლად ჩემთვის ცოტა რთულია დავეთ ახმო ამაზეს იქიდან გამომდინარე რომ რიგითობის დაცვა მაინც უწევს და უფრო პირობითად ვამბობ თუ რიგში არის 400 ადამიანი და მე ვარ 400 მეერთე მე მაინც უნდა დავაველოდო ამ 400 ადამიანის მკურნალობას იმ მიუხედავად იმისა რომ მე შემიძლია თვითონ უზრუნველყო ეს ყველაფერი და იმის გამო რომ მე რიგში ვდგევარ, შეიძლება ჩემი მდგომარეობა გართულდეს. ანუ ეს გარკვეულ პრობლემებს იწვევს, როდესაც დროულად ვერ ხდება თუნდაც რაღაც ქირურგიული ოპერაცია. ხშირ შემთხვევაში არის ესეთი შემთხვევა, როდესაც პატიმარს აღმოჩნდება რაიმე დაავადება, ანუ ჭირდება ქირურგიული ჩარევა რიგის დაცვის გამო, როდესაც მას რიგი მოუწევს, იმ მომენტში უკვე შეიძლება უკვე დამძიმებული იყოს მისი მდგომარეობა და გაცილებით რთული შედეგები ქონდეს, ვიდრე ამ რიგითობისას. ანუ მე მესმის რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე ხდება ამ რიგის დაკომპლექტება, ეს ხოშად რო თქვა და ეს ბაზა აწყობილია ზუსტად პაციენტის მდგომარეობას და სამედიცინო ნაწილის სამედიცინო დეპარტამენტი მე უკვე ამას შეაფასებს და ამის მიხედვით ხდება რიგითობის მინიჭება. Მაგრამ მოდით მივცეთ იმ პატიმარს საშუალება, თუ აქვს მის საშუალება, რომ თვითონ უზრუნველყოს თავისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის დაცვა, თვითონ მოახერხოს ამისი ფინანსურად უზრუნველყოფა, მივცეთ ამ ადამიანს იმის შესაძლებლობა, რომ მან თავად გადაიხადოს ეს.
თუ კი მაინც რიგში უნდა იდგეს,
მაინც რიგში უნდა იდგეს, მაშინ აზრახოს
თავისი ფული.
ბუნებრივია, უბრალოდ შეიძლება უფრო მეტი კომფორტი იყოს კლინიკის თავისი და ასე შემდეგ, დიახ, პროფესიონალებს შეერჩიეთ.
გასაგებია, აი 2 ივლისს სახალხო დამშველი წარსდგა პარლამენტში ის წინაშე ყოველწლიური ანგარიში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა შესახებ რომელიც 2014 წლის მდგომარეობას ასახავს და ამ ანგარიში ნათქვამია რომ სამედიცინო მომსახურების ხარისხის კონტროლის ეფექტიანი მექანიზმის არარსებობა არის ერთ-ერთი პრობლემა და კიდევ აი მაგათად ერთ ციტატას მოვიყვა ნაკედან გეგმური სამედიცინო რეფერალის განხორციელების წესის ერთ-ერთ უმთავრეს ნაკლად შეიძლება მივიჩნიოთ ის ფაქტი რომ ის არ ითვალისწინებს შემთხვევას როდესაც მომსახურების მომლოდინება ვიცოდნე პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კლინიკური სურათი თანდათან უარესდება, რაზეც თქვენ ლაპარაკობდით. თუმცა ჯერ კიდევ არ არსებობს ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის მესამე მუხლის შესაბამისად გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების გაწევის საჭიროება. აქვე გასათვალისწინებელია, რომ ზოგიერთი დაავადება სწრაფად ვითარდება, ხოლო სიცოცხლისთვის საფრთხის შექმნის შემთხვევაში გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება შეიძლება დაგვიანებული აღმოჩნდეს. 2013 წლის საპარლამენტო ანგარიში სამედიცინო რეფერალთან დაკავშირებით გაცემული ერთ-ერთი რეკომენდაციის თანახმად სამოქალაქო სექტორის სამედიცინო დაწესებულებაში ამბულატორიული მომსახურების მიზნით გადაყვანილი პატიმრის არასრული გამოკვლევის ან დროის მოკლე მონაკვეთში შემდგომ დღეებში დამატებითი გამოკვლევების ჩატარების საჭიროების შემთხვევაში ამ პატიმრის გადაყვანა უნდა განხორციელდეს რიგ გარეშე. ანუ თუ კიდევ დაჭირდება პატიმარს მკურნალობა, უკვე რაღაც სხვა რიგი უნდა მოქმედებდეს. ასე არ თამარ.
დიახ, რა თქმა უნდა,
საჭიროება რასაც ჩვენებს.
დიახ, რა თქმა უნდა, თუ ჩვენ საჭიროება იმისი, რომ მდგომარეობა უფრო გაგართულდა, უფრო რთული მდგომარეობა არის ჯანმრთელობის, რა თქმა უნდა, უნდა მოხდეს ისე გაყვანა და შემოწმება, რომ არ მივიღოთ უკვე ისეთი შედეგი, რომელსაც ვერ გამოვასწოროთ.
ქალი პატიმრების თქმით, პოსტოპერაციული მკურნალობის პროცესში ხარისხიანი მედიკამენტი ვით მომარაგების პრობლემას იჩენს თავს. საბაზისო მედიკამენტების ფორმულარი გვაქვს ჩვენ, ნუ ასე მითხრეს საჭირო აღსრულების სამინისტროში, სადაც მედიკამენტები აქტიური ნივთიერებებით არის გაწერილიო. დიახ, თუ კი პატიმარს ბრენდული დასახელებით უნდა იგივე წამალიო, მაშინ მას შეუძლია საკუთარი ხარჯი შეიძინოსო და სახელმწიფო იმ შემთხვევაში უყიდის პატიმარს ბრენდული დასახელების წამალს, როცა ექნება ექიმის საგანგებო დასკვნა ამის თაობაზე. ეს ამბები არ ვარგა, თუ რატომ აქვთ პატიმრებს ასეთი პრეტენზია?
ეს არის ჯენერიკ მედიკამენტები, ანუ ეს არ არის ბრენდული მედიკამენტები. იმ შემთხვევაში თუ საწყის ეტაპზე მკურნალობა ხდება ამ ჯენერიკებით, გასათვალისწინებელია, რომ ეს ამ ჯენერიკებმა შეიძლება ის ხარისხი მკურნალობის და შედეგი ვერ მოქცეს, რასაც ბრენდული მედიკამენტი გაძლევს თავისი შინაარსიდან გამომდინარე, ანუ შეფთავსიდან გამომდინარე ამ წამლისთვისებიდან. ამიტომ ხშირ შემთხვევაში იგივე პოსტოპერაციული პერიოდი, როდესაც არის, ხშირად უჩივია პატიმრები ამას, რომ არ ხდება მათი ეფექტური მკურნალობა შემდგომ, იგივე სამდროული გაჩერება 2-4 დღე შეიძლება გაჩერდნენ, შემდეგ გადაყვანა ხდება იგივე დაწესებულებაში, ან შეიძლება სამედიცინო ნაწილიც არის ამზად ამისთვის, რომ რეალურად პოსტოპერაციული პერიოდი განმოს პატიმარმა იქ. მაგრამ ეს მედიკამენტების ნაკლებობა არის ერთ-ერთი ძირეული პრობლემა, იმიტომ რომ ჩანაცვლება ხდება ჯენერიკ მედიკამენტებით, რომ მაშინ როდესაც საბაზისო მედიკამენტები და რაც ყველაზე მთავარია, ანუ აფთიაქის არარსებობაც ხშირ შემთხვევაში პრობლემას ქმნის. მართალია პატიმარ შეუძლია თვითონ შეიძინოს ეს წამალი, მაგრამ რეალურად აფთიაქი ავერსი არსებობდა, რომელიც დაიხურა, მე რამდენადაც ვიცი, და რეალურად მოკლებულია შესაძლებლობა პატიმარი თვითონ მაინც შეიძინოს ეს წამალი ოჯახს უწევს მე ამის ხეით, ანუ ძალიან რთულდება სიტუაცია.
თვითონ ეს საშუალო აღსრულების სისტემა ამბობს, რომ თვითონ წავიდნენ ეს აფთიაქები, ეს კომერციული სტრუქტურებია და მათგანაც პატიმრების თანხმად არ იყვნენ დაჭირთული სათანადოდ კომერციულად, ამიტომ გავიდნენო თვითონვე ამ ბაზრიდან.
გასაგებია, რომ ეს კერძო სტრუქტურა თვითონ გავიდნენ ბაზრიდან, მაგრამ სახელმწიფოს ვალდებულება სხვა არის, რომ რეალურად უზრუნველყოს ეს პატიმარი მედიკამენტით.
კონკრეტულად მედიკამენტით, რომელიც ექიმმა გამოუწერა მას და არა ჯენერიკით, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში მშავდებით ამ ინფორმაციით, ეს ჯენერიკი მედიკამენტები არ მოქმედებს და ჯანმრთელობის მდგომარეობა ურთულდება პოსტოპერაციული მკურნალობა, სწორედ ამიტომ ურთულდება, რომ ჯენერიკ მედიკამენტებს არ აქვს.
მაგრამ ექიმი თუ გამოწერს, ყიდულობთ, ასე თქვენს
საშუალებას. ჩვენ ვისაც შევხედეთ შავდებულებს, უმეტესობას ექიმის გამოწერილი რეცეპტი ჰქონდა, სადაც პირდაპირ იყო მითითებული კონკრეტული დასახელების მედიკამენტი, თუმცა დეპარტამენტს, რადგან არ ჰქონდა ეს მედიკამენტი, მიეწოდებოდა ჯენერიკ მედიკამენტი.
ექიმის დასკვნაც არ შეიძლება მოკლედ ამ საქმეში.
თვითონ ექიმი, დიახ, თვითონ ექიმის მითითება იყო.
თუმცა უნდა აღნიშნოთ ისიც, რომ დანიშნულების გაცემისას ხშირად ხდება თვითონ ჯენერიკებსაც მითითება იმის გამო, რომ იციან რა ბაზა არსებობს, რა ჩამონათვალია და იმას ვერ გაცდებიან უბრალოდ, და ხშირად ესეც ხდება ხოლმე, რომ თვითონ დანიშნულებაში უკვე ჯენერიკები არის, იმის მიუხედავად შეიძლება საჭიროება ქონდეს ბრენდული მედიკამენტის გამოყენების.
კი,
იმიტომ რომ ის ექიმა რა დანიშნულ, ანუ რისი შესაძლებლობა არსებობს ადგილზე, ანუ რა მედიკამენტების მიღება შეუძლია და გაცემა შეუძლია შესაბამისად დეპარტამენტს, ხო? ანუ თუ ეს წამალი, რომელსაც ამ მედიკამენტი, რომელსაც ექიმი გამოწერს, რეალურად ამ ბაზაში არ არის, ხო, მას სჭირდება უკვე შეძენა შემოტანეს ართულებს და თუ არის შესაძლებლობა მე არ გულისხმობს რომელიმე პაციენტის ხარჯზე გეთება უბრალოდ თუ არის შესაძლებლობა ყოველთვის ცდილობენ გამოწერონ ეს ჯენერიკ მედიკამენტები რომ არ შეიქმნას შემდეგ უკვე დამატებითი ხლაპურთი ესე რა თქვა.
მესმის ჰიგიენური საშუალებების ნაკლებობაო სახალხო დამცველის ერთ-ერთი ანგარიში ლაპარაკობს ამაზე მეხუთე დაწესებულებაში რომელიც ქალებისთვის არის განკუთვნილი ამ თემით განვაგრძობთ გადაცემის მეორე ნაწილს ახლა ნინო როდონაიას დაუთმოვნდა მიკროფონი მის ახალ ამბებს გაგვაცნობს
რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის დღევანდელ ხელმოსაზე განაცხადა, რომ 13-14 ივნისის სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებულთა დაბინავება მაქსიმალურად მოკლე ვადაში უნდა დასრულდეს. ეს ყველა დაზარალებულ ოჯახს, რომელიც უსახლკარო დარჩა, ახალი ბინა უნდა შეუძინოთ და ვისაც სჭირდება, სახლები უნდა გაურემონტოთ, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. საბერძნეთის დედაქალაქ ათენში დილიდან მიმდინარეობს საერთაშორისო კრედიტორების მიერ შეთავაზებული მკაცრი ეკონომიის, როგორც მოწინააღმდეგების, ისე მომხრეების დემონსტრაციები და მიტინგები. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ საერთაშორისო კრედიტორების მოთხოვნათა შესრულების მომხრეთა რაოდენობა ოდნავ გადააჭარბა მოწინააღმდეგეთა რიცხვს. ქვეყანაში ჩატარებული ბოლო სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგებით მკაცრი ეკონომიის მოთხოვნების შესრულებას 44.8% ემხრობა, 43.4% ეწინააღმდეგება, კიდევ 12%-ს კი პოზიცია ჯერ არ ჩამოუყალიბებია. სულ ცოტა ხნის წინ კი საერთაშორისო კრედიტორთა მოთხოვნების მოწინააღმდეგეთა რაოდენობა მომხრეებს საგრძნობლად აჭარბებდა. საბერძნეთში ამ საკითხზე რეფერენდუმი 5 ივლისსაა დანიშნული. თბილისში იმყოფება ამერიკელ კონგრესმენთა დელეგაცია, რომელსაც რესპუბლიკელი პიტერ როსკამი ხელმძღვანელობს. დღეს დილით ამერიკელი კონგრესმენები საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში შეხვდნენ პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს და ეკონომიკის, საგარეო საქმეთა, თავდაცვის და იუსტიციის მინისტრებს გიორგი კვირიკაშვილს, თამარ ბერუჩაშვილს, თინა ხიდაშვილს და თეა წულუკიანს. დღესვე ამერიკელი კონგრესმენები პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერებს შეხვდებიან. რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ გავრცელა ფოტოები, რომლებიც ექსტრემისტების განცხადებით ასახავს სირიის უძველეს ქალაქ პალმირაში 6 ქანდაკების განადგურებას. სირიის ძეგლთადაცვის სამსახურის უფროსის მამუნ აბდულკარიმის ინფორმაციით, გასულ კვირაში ექსტრემისტებმა პალმირაში განადგურეს ლომის 3-მეტრიანი უნიკალური ქანდაკებაც, რომლის ასაკიც 2000 წელი იყო.
Please, please, Mr. Postman. Such a long time. Oh yeah.
მრავლდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კონჭულია უძღვება. ქალი და კაცი პატიმრები რიგში ჯანმრთელობისთვის, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენ ჩვენ გადაცემის სტუმრებს. ესენი არიან ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი თამარ ლუკავა და კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ელბაქიძე. ჩვენ ვლაპარაკობდით ქალებისა და კაცების უფლებებზე, პატიმრების უფლებებზე, ჩვენი გადაცემის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ქალების ჭრილში, გენდერულ ჭრილში გვინდოდა ამ საკითხის განხილვა. ნაწილობრივ ეს უკვე გავაკეთეთ და წინ კიდევ გვაქვს რამდენიმე საკითხი. მივადექით სახალხო დამცველის პრევენციის მექანიზმის ფარგლებში ჩატარებული ერთი მონიტორინგის შედეგის, ასე ვთქვათ, აქცენტებს, გამოწვევებს და იქ არის ესეთი რამ ნათქვამი, რომ ქალებს იქ ელემენტარული ჰიგიენის დაცვის საშუალება არ აქვთ. მეხუთე დაწესებულებაზე ელაპარაკი, მაგალითად ჰიგიენური საფენები, ეგევე მესტრუალური ციკლის დროს და ასევე თბილი წყალი, მუდმივად ხელმისაწვდომი არ არის მათთვის. თქვენი დაკვირვება რას გეუბნებათ, თამარ, თქვენს გაქვთ?
ჩვენი და ჩვენი დაკვირვებითაც ეგევე მდგომარეობა, ჯავდებულების ჩვენც ეგევე პრობლემებს ეკვესაუბრებიან, განსაკუთრებით ჰიგიენურ საშუალებებთან დაკავშირებით აქვს ნამდვილად პრობლემა და ცდილობენ რომ მიმართონ ყველა უწყებას და დახმარება ითხოვენ, თუმცა ჯერჯერობით რაიმე სახის ცვლილებები ნამდვილად არ არის. თბილწალთან დაკავშირებითაც აღნიშნავენ პრობლემას. ან ძირითადად ჰიგიენური საშუალებების პრობლემა დაწესებულებაში არის.
და ცივი წყალით ცალკე პრობლემას ქმნის. თბილი წყლის არარსებობა პრობლემაა და ცივი წყლის მუდმივად გამოყენებაც ეგრე რეპროდუქციული ასაკის ქალებისთვის მუდმივად, ესე იგი, ცივი წყლის გამოყენება პრობლემებს ქმნის. ნინო, თქვენ რა სიტყვით ამასთან დაკავშირებით, ელემენტარული ჰიგიენის საკითხია?
რეალურად, ანუ საკნებში ცხელი წყალი არ მიეწოდება საერთოდ. ანუ ამ საფენების მიწოდების პრობლემა არის ამ რაოდენობრივათაც. და ეს სანიტარო-ჰიგიენური ნორმები არსებითად არ გულე აბაზანებში ძირითადად, რასაც თვითონ იგი NPM-ის ანგარიშის მიხედვითაც თქვათ, ანუ არ არის დაცული პრივატულობა, ვენტილაცია, სისუფთავის ნაკლებობა. ამ შემთხვევაში ანუ რაღაც ნორმების დარღვევები ხდება.
მოდის თქვენთან წერილები, საჩივრის წერილები, ასე ვთქვათ, ქალები უფრო ჭარბობენ თუ კაცები ამ შემთხვევაში? ვისგან უფრო ხშირად ღებულობთ?
ჩვენ ანუ მე ხვდები დაწესებულებაზე მონიტორინგი არ გვაქვს და პრინციპში აქტიური ურთიერთობა დაწესებულების პატიმრებთან არ გვაქვს. ძირითადად ჩვენთან უფრო მამაკაცებისგან ვიღებთ წერილებს და მაქსიმალურად ვცდილობთ შესაძლებლობების ფარგლებში რეაგირება მოვახდინოთ.
მაგრამ ქალებმა რომ გამოიზანონ, ასე შეიძლება.
რა თქმა უნდა,
ჩვენ არსებობა ის ყველა
თქმა უნდა, ნებისმიერ პატიმარში თუ რაიმე პრობლემა აქვს და დახმარება შეგვიძლია ამ კუთხით, შეგვიძლია მოგმართოს. ხა ბუნებრივია ჩვენ შესაძლებლობის ფარგლებს გასათვალისწინებელი ამოუწურავი არ არის ყოველთვის და შეიძლება ყველა პატიმართან უშუალოდ ვერ ჩავიდეთ, მაგრამ აუცილებლად წერილობით მაინც ვაცნობებთ მას და ნუ თუ იქ საქმის მასალების გამოთხოვა არის, წერთ რომ საქმის მასალები მოგვეწოდოს ან ოჯახმა ან თვითონ და ნუ თუ შესაძლებლობა არსებობს აუცილებლად ჩავდივართ და ნახულობთ.
რა აქცენტებია ძირითადად ჯანდაცვას რამდენად თუ კავშირდება ეს აქცენტები ამ წერილებში?
მეტნაკლებად არის ჯანდაცვის საკითხების განხილული, იგივე მედიკამენტოზური მკურნალობა და დაუშვათ იგივე ის, რომ მე იგივე ის მომენტი, რომ ველოდები რიქს და ჭირდება მკურნალობა და არ მექცევა ყურადღება და ანუ პატიმრის თვალიდან ნახული ეს პრობლემები აბსოლუტურად განსხვავებულია და უშუალოდ უნდათ ჩემი როგორც რიგითი მოკალათ.
კაცის საკითხია პრობლემა.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ბაზა არის საკმაოდ დიდი, 10000 პატიმარზე როცა საუბრობთ, რიგითობის დაცვაზეა საუბარი. მესმის რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობაზეა და ჯანმრთელობიდან გამომდინარე ხდება ამ რიგის საკომპლექტებაც, მაგრამ გარკვეული სირთულეები მაინც არსებობს. მე ვხედავდი იმისა, რომ დღეს გასულებთ გაუმჯობესებული ამ მდგომარეობა ამ კუთხით, ვიდრე წლების წინ იყო. მაინც გარკვეული პრობლემები აქვთ პატიმრებს, თუნდაც დროული მიწოდება, თუნდაც იგივე მედიკამენტების ნაწილი და ასე შემდეგ. ანუ ეს პრობლემები მაინც არის.
რაზეც
ჩვენ საუბრობთ და ბუნებრივია ეს ერთ დღეში ვერ მოგვარდება და ამისი გადაჭრა გარკვეულ დროს მოითხოვს. თუმცა ეს არ უნდა მოხდეს პატიმრის ჯანმრთელობის და სიცოცხლის ხარჯზეა. დროული რეაგირება არის ამ შემთხვევაში გადამწყვეტი და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, რიგ შემთხვევაში საუბარია წუთებზე და საათებზე და არა თვეებით და კვირებით რიგებზე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ დროული რეაგირება მოხდეს, როდესაც ხდება შეფასება ჯანმრთელობის მდგომარეობის და რიგის განსაზღვრა, ხდებოდეს პერიოდულად ამ რიგის გადამოწმება და გამწვევების შემთხვევაშიც. დროული რეაგირება კიდევ და კიდევ, იმიტომ რომ რიგი რიგ შემთხვევაში ართულებს მდგომარეობას ჩამწელობის და უკვე გადაუდებელი ხდება მერე ჩარევა საჭირო.
აი აქ ვთქვათ რომ 27 პატიმარი აღირიცხა გარდაცვლილი პატიმარი შარშან საპატიმროებში. თამარ, თქვენ რა სიტყვით ამასთან დაკავშირებით?
მშალდებით მომართვიანობა ჩვენთან.
უფრო ქალებიც არიან თქვენთან?
ჩვენთან ქალებიც არიან, რა თქმა უნდა, რადგან მონიტორინგს ვაწარმოებთ, მაინც უფრო აქვთ ინფორმაცია და უფრო მომართვიანობა არის, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მამაკაცთა მშალდებულთა მომართვიანობა ძალიან დიდია. განსაკუთრებით გამოყოფდი ბათუმის ნომერ 3 დაწესებულება, ძალიან დიდია მომართვიანობა ამ დაწესებულებიდან. მშალდებულები აღნიშნავენ სანიტარო ჰიგიენური საყოფა ცხოვრება პირობების დარღვევასთან დაკავშირებით, ჯანდაცვის პრობლემებთან დაკავშირებით, არის მათი ინფორმაციით ძალიან დიდი პრობლემაა ჯანდაცვასთან, არასათანადო მკურნალობასთან მიმართებაში. ასევე გამოყოფდი ნომერ 7 დაწესებულება, საიდანაც ძალიან ხშირად მოდის სხვადასხვა მშავდებულის წერილი იგივე პრობლემებით, არასათანადო საყოფაცხოვრებო და ჰიგიენური პირობები.
პატიმარი ქალების მიმართ შეურაცხყოფელ მოპყრობაზე ლაპარაკობდა ორივლის საქართველოს სახალხო დამცველი პარლამენტში გამოსვლისას და ეს მის ანგარიშიც არის ეს აქცენტები. როდესაც მეხუთე დაწესებულებაში გადაყავთო ქალი პატიმრები, აშიშვლებენ მათ და ბუქნებს აკეთებინებენო უსაფრთხოების მიზნით ხდება ყველაფერი ეს, მაგრამ შეურაცხყოფელიაო ეს. რამდენად ხსმენიათ ასეთი ფაქტების თაობაზე, ეს მაინტერესებს და როგორ შეაფასებდით? მოდით თქვენ დავიწყოთ.
კი ბატონო, რეალურად ესეთი ფაქტები არამხოლოდ ქალი პატიმრების მიმართ ხორციელდება, ანუ ეს მამაკაცების შემთხვევაშიც ხდება. რა თქმა უნდა, ხა გაშიშვლება და შემოწმება ნამდვილად შეურაცხყოფელია, იმიტომ რომ იგივე შემოწმება შეიძლება ჩაცმული ადამიანისაც და არ არის აუცილებელი ხშირად საცვლების გარეშეც დატოვა ეს ადამიანი და გარკვეულწილად ეს არის დამამცირებელი და შეურაცხყოფელი. მითუმეტეს, როდესაც საუბარია პატიმარზე, რომელზეც პასუხისმგებლობა უკვე სახელმწიფოს ეკისრება და იგივე ბუქნების კეთება კი შეიძლება თქვან, რომ ეს არის უსაფრთხოების მიზნით და სხვაგვარად ვერ მოხდება, მაგრამ თქვათ ასეც არ არის. ნებისმიერი პატიმრისთვის ან ნებისმიერი ადამიანისთვის ესეთი ტიპის შემოწმება არის შეურაცხყოფელი, ის კი არა, თუნდაც როდესაც საპატიმროში შედიხარ, როგორც ადვოკატი და ადვოკატის მოწმობით, იქაც არანაკლებ შეურაცხყოფელ შემოწმებას გიტარებ მინდაკითხრათ. ანუ რეალურად ეს პრობლემა ნამდვილად დგას და ჩვენთან ამის შესახებ გაკოლი ჩივლები არ იმას.
თქვენთან თამარ.
მეც იგივე სიტყვაზე, განსაკუთრებით მშავდებულები აღნიშნავდნენ, რომ ყველა გაყვანისას არ აქვს მნიშვნელობა, ეს გამოკვლევები არის, სასამართლო პროცესები არის, ოპერაცია სჭირდებათ თუ ასე შემდეგ. განსაკუთრებით გამოყოფენ იმას, რომ როდესაც ოპერაცია ჩანატარები მშავდებული ბრუნდება უკან დაწესებულებაში, ხშირ შემთხვევაში ისეთ რთულ მდგომარეობაში არის მისი ჯანმრთელობა, რომ კიდევ დამატებით ეს გაშეშვლება, განსაკუთრებით თუ შეხვეული აქვს ნა ოპერაციები, ამ ნა ოპერაციების გახსნა ძალიან რთულ შედეგებს იწვევს. ბევრ მომშავდებულმა გითხრა, რომ ბევრჯერ თქვით უარი სასამართლო პროცესების გასვლაზე, იმის გამო რომ არ გვინდოდა ეს უსაფრთხოების ეს ნორმა გაგვეულოს სრული შემოწმების კუთხით.
აი პატიმრებმა დიდებმა აღნიშნეს, რომ მათი ტრანსპორტირებისას, იგივე ტრანსპორტირების საკითხიც ამოჭერით თქვენ თამარ და ამ თემას გავაგრძელებ, მათ რომ მათი ტრანსპორტირებისას სასამართლო გამოკვლევები დროს როდესაც გადააყავთ, მანქანაში არასათანადო პირობებია, ცივა, დგას მძიმე სუნი, სახურავიდან ჟონავს წყალი, მათ უწევთ გრძელ სკამებზე ბავშვებით ხელში, ფეხებით წონასწორობის შენარჩუნება, როგორც წესი ასეთი მგზავრობის შემდეგ აწუხებთ წელის ტკივილი, კუნთების ტკივილი, აკრძალულია პატიმრების გადაადგილება არასაკმარისი ვენტილაციის ან განათების ან სხვა ნებისმიერ ძალზე რთულ პირობებში, ასე რთული პირობებში მათი გადაყვანა არის აკრძალული. მაგრამ ეს მაინც ხდება. და გუშინ სახალხო დამცველი ამბობდა იმასაც, რომ არის სპეციალური მანქანები, რითიც გადაყავთ მხოლოდ ქალები და ლგბტ თემის წარმომადგენლები, რომლებიც თქვა საპატიმროებში იმყოფებიან. ეს რა მიდგომა უბრალოდ არ მესმის მე. აი როგორ შეიძლება ესეთი პრობლემების გამოსწორება? ჩვენ ჩართულობაზე აუცილებლად ვილაპარაკებთ, რამდენად გავთ თქვენ საშუალება, რომ მიაწოდოთ თქვენი მოსაზრებები იგივე სამინისტროს, მიდო რა ვიცი პარლამენტში, ან როგორ შეიძლება ამ სიტუაციის გამოსწორება?
ჩვენ კონკრეტულ პრობლემებთან დაკავშირებით, როდესაც მოგმართავს კონკრეტული მსჯავრდებული, აუცილებლად ვერთვებით, მიმართავთ სახელმწიფო უწყებებს, იმის დამიხედვით, რომელ უწყებას შეეხება ეს პრობლემა, ვცდილობთ მაქსიმალურად დავეხმაროთ ამ პრობლემის აღმოფხვრაში, კომუნიკაციაში, იგივე სახელმწიფო უწყებებთან, ზოგ შემთხვევაში გვაქვს შედეგი, ზოგ შემთხვევაში მოლოდინის რეჟიმში ვართ, ზოგ შემთხვევაში პროცესი იმდენად იწელება ხოლმე, რომ პრობლემას ნამდვილად წარმოადგენს ეს.
ანუ დავითახმებით ამას აბსოლუტურად, იმიტომ რომ თუნდაც მათი მონიტორინგის შედეგებიდან და იგივე სახელმწიფო ანგარიშიდანაც ნათლად ჩანს, რომ ეს პრობლემა დგას. ჩვენ ხშირად ვცდილობთ ხოლმე ჩვენი კონკრეტული რეკომენდაციები და წინადადებები, ამა თუ იმ საკითხზე არ გულისხმობ ყოველდა საჭიროების შესრულების ნაწილს, მიგვიწოდებია კონკრეტული სამინისტროსთვის რეკომენდაციის სახით, დასკვნის სახით და შემდეგ ამაზე კომუნიკაცია გქონია. შესაბამისად, ჩვენ ამ საკითხებსაც არ დავტოვებთ ყურადღების მიღმა და ჩვენ ფიქრობთ, რომ კონკრეტული მოსაზრებების წარდგენა და რეკომენდაციების წარდგენა შესაძლებელია. ეს შეიძლება იყოს ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ, და უფრო კონკრეტულად 52 მუხლის მიერ, ან არასამთავრობო ჯგუფის მიერ, თუმცა ის, რომ სახალხო დამცველმა თავის ანგარიშში ეს ყველაფერი უკვე აღნიშნა, ეს უკვე დაფიქსირებულია, ეს არის გარკვეული სიგნალი და მესიჯი ხელისუფლებისთვის, რომ ეს პრობლემები არსებობს და ამ პრობლემების გამოსწორებაზე უნდა იმუშაოს.
საშალო ხსრულების დეპარტამენტის მეხუთე დაწესებულების სპეციალური სამსახურის შტატში ირიცხება ერთი ფსიქოლოგი. მეკ არის 270 პატიმარი და ყავთ მხოლოდ ერთი ფსიქოლოგი. ალბათ ესეც არ არის სახუმარო საკითხი, იმიტომ რომ დახურულ დაწესებულებებში განსაკუთრებით ჭირდებათ
კათმოვნდა ზოგადად
სისტემაში ჯანმრთელობის კონტროლი.
ზოგადად სისტემაში ფსიქოლოგთან ნაკლებობა არის, იგივე სოც მუშაკების ნაკლებობა. ზოგადად სისტემაში ფსიქოლოგების ნაკლებობა ნამდვილად არის. ეგვესაც მუშაკების ნაკლებობა, რადგან ოხთ დაწესებულებაზე საუბრობთ, ბუნებრივია უნდა აღინიშნოს, რომ ერთი ფსიქოლოგი 294 მსჯავრდებულზე, ანუ ეს არ არის ყველა შეიძლება მსჯავრდებული, მაგრამ რეალურად ადამიანი როცა დახურულ სისტემაში
ამ 294-ია.
ესე იგი ქალბატონია.
მონაცემებით 270 წელია.
ეს ანუ პოლოჩის მონიტორინგი 294 მსჯავრდებული იმყოფება.
თუმცა ეს ცვალებადი ციფრია ყოველთვის. კი. ამიტომ ეს ყველა შეიძლება არ იყოს მსჯავრდებული და შეიძლება მსჯავრდებულიც იყოს ხო და უფრო ანუ რა ადამიანი დახურული ტიპის დაწესებულებაში როდესაც ხდება, მას გარკვეული ფსიქოლოგიური დახმარება ჭირდება. ამიტომ ამ რაოდენობის ადამიანზე ერთი ფსიქოლოგი აბსოლუტურად არ არის საკმარისი. შეიძლება თქვენ პატიმარმა არ გამოთქვა სურვილი და არ გამოხატა то симиси სურვილი რო და უშუალოდ მე მჭირდება ფსიქოლოგთან კონსულტაცია, მაგრამ უნდა იყოს მსაობა სახელმწიფოს მხრიდან, თუნდაც დაწესებულების მხრიდან, რომ ამ ადამიანების მოთხოვნის შემთხვევაში და არა მარტო მოთხოვნის შემთხვევაშიც მათთან ინდივიდუალური მუშაობა წარიმართოს, იმიტომ რომ ჩვენი ყველა კარგად უცხოს სასჯელის მიზანი არ არის უშუალოდ ადამიანის წამება, ანუ რეაბილიტაცია და სოციალიზაციის ნაწილი. იგივე ფსიქოლოგიური დახმარება, ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციაც მნიშვნელოვანი კომპონენტი იქნება ამ პატიმართა მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის და ძალიან კარგი იქნება თუ რაოდენობაც გაიზრდება ფსიქოლოგებს რომ კლიანტ სისტემაში ფსიქოლოგების რაოდენობის ნაკლებობა და არა მარტო მეხუთე დაწესებულებაში.
ალბათ თვითონ პატიმარმაც თუ არ მოინდომა, უნდა იყოს ეგემ ზედამხედველი იგივე ექიმს შეუძლია, რომ აი განსაზღვროს ვის ჭირდება ფსიქოლოგი და ვის არა. იმიტომ რომ ხანდახან ადამიანი თავის თავში იკეტება და სულაც არ უნდა რომ ვიღაცა ჩაერიოს თქვა იგივე ფსიქოლოგი.
როგორც წესი მე ამდანაც ვიცი, ისე მჯავრდებულთა ინფორმაციით ფსიქოლოგი თავისი სურვილით ერთვება იმ შემთხვევაში თუ არის აშკარად გამოხატული კონტროლი მდგომარეობა. ძირითადად თვითონ მსჯავრდებულები თუ აქვს სურვილი მიმართავენ ხოლმე დახმარების თხოვნით.
საინტერესოა თუ აქვს სურვილი.
არც მე ხუთე დაწესებულებაში ყოველ შემთხვევაში სურვილი ნამდვილად არის. უბრალოდ ეხა ერთი ფსიქოლოგი 294 კალზე.
ლგბტ თემის უფლებებზე გარკვეულწილად ველაპარაკეთ ჩვენ, მაგრამ საქართველოს საშალო ხსრულების დაწესებულებაში განთავსებული ლგბტ პატიმარი ქალების მდგომარეობა მკვეთრად განსხვავდება პატიმარი კაცების მდგომარეობისგან. ერთ-ერთი მთავარი განსხვავება განთავსების საკითხსა და პატიმართა შორის მიმღებლობას უკავშირდება, ასეთი ჩანაწერია სახალხო დამცველის ანგარიში. ლგბტ პატიმრების განთავსება არ ხდება, რაც ძალიან კარგი და განცალკევებით განთავსება არ ხდებაო.
და მიუთითებს სხვა პატიმრების მხრიდან უფრო მეტ მიმღებლობაზე. ციხის ადმინისტრაცია გამორიცხავს რაიმე ტიპის ინციდენტეს პატიმართა შორის სექსუალური ორიენტაციისა თუ გენდერული იდენტობის მიზეზით, თუმცა მშავდებულებთან გასაუბრების შედეგად დადგინდა, რომ პატიმართა შორის კონფლიქტის არსებობისას პირის ორიენტაციაზე და იდენტობაზე მითითება, როგორც კონფლიქტის იარაღი, ისე გამოიყენება. ასეთი რამ თუ ხსმენიათ?
Ჩვენ ვისაც ვესაუბრეთ მშავდებულებს, ესეთი კონკრეტული მაგალითი ჩვენთვის არ მოუყვანიათ, ანუ პრობლემას მათთვის მათი ინფორმაციით არ წარმოადგენს. თუმცა ჩვენ ვიმეორებ, რომ ყველა მშავდებულს არ გავსაუბრები ვართ. მიუხედავად იმისა, რომ თებერვლიდან მიმდინარეობს მონიტორინგი, 294 ადამიანის გასაუბრება ცოტა რთული პროცესი არის, მითუმეტეს რომ ჩვენ არავარტი მხელა მასშტაბით მონიტორინგზე, როგორც სახალხო დამცველის აპარატი, და შესაბამისად მათი ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, უფრო დაზუსტებული არის. ჩვენ უბრალოდ არ ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ ყველა მშავდებულს გავსაუბრებოდით. ვისაც გავისაუბრეთ, ვიცით, რომ ცალკე განთავსება LGBT ქალი მშავდებულების არ ხდება, ერთად არიან მათი ინფორმაციით, ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით რაიმე სახის პრობლემა, უცირდაპირისპირება არ ყოფილა.
და კაცების მხრივ?
კაცებთან ცოტა უფრო რთულად არის სიტუაცია, ანუ რადიკალურად განსხვავდება ქალთა დაწესებულებისგან.
განთავსება,
ანუ უფრო პრობლემურია ამ შემთხვევაში კაცთა დაწესებულება, მამაკაცთა დაწესებულება, იმიტომ რომ ქალთა დაწესებულებაში უფრო ლოიალური, ანუ უფრო სუფო სიტუაცია ამ კუთხით და უფრო ნაკლები პრობლემაა.
აი აქ არის კიდევ ერთი ასეთი ციტატა, უნდა აღინიშნოს, რომ არც პატიმრები და არც ციხის ადმინისტრაცია არ მიუთითებს გენდერული იდენტობისა და სექსუალური ორიენტაციის გამო მოხდარ კონფლიქტს, დისკრიმინაციისა თუ არასათანადო მოპყრობის ფაქტებს. თუმცა ადმინისტრაცია არ ფლობს საკმარის ინფორმაციას რისკების შესაფასებლად. საქართველოში არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით მნიშვნელოვანია ციხის ადმინისტრაციას ჰქონდეს სახელმძღვანელო პრინციპები ლბტ პატიმრებთან დაკავშირებული გარემოებების შესაფასებლად. სოციალური მუშაკი არ მუშაობს ლბტ პატიმრებთან სპეციალური დახმარების ორგანიზაციებისთვის, როგორც მონიტორინგის შედეგად გამოვლინდა, ხშირია თვით დაზიანების რისკი ლბტ პატიმარ ქალებში, თუმცა ფსიქოლოგის სპეციალიზებული მუშაობა მათთან არ ხორციელდება. ისევ მივედით ფსიქოლოგის მუშაობის აუცილებლობასთან, აი ამ კუთხითაც ეს ჩანს. დასაქმებაზე მინდა კითხოთ, პატიმრების დასაქმების პროგრამები, მათი დაინტერესება, თქვა ჩართულობა იმისათვის, რომ გარეთ გამოსვლის დროს მათ ქონდეთ რაღაცა მიზანი და ადგილზე თქვა რაღაცა თეთრები მაინც გააკეთონ საკუთარი ხელით, ანუ გამოიმუშავონ. ჩვენ ყავდა სტუმრები აქ ამ სტუდიაში, რომლებიც გარკვეულ პროგრამებს ახორციელებენ, თქვა კერვის, თქვა
ქალებთან.
თუ ხსენიათ ამის, თქვა ისეთ შედეგებზე, რომ დადებითად უმუშავია, უკვე ვთქვათ, როდესაც გასულა ქალი პატიმარი ციხიდან, რაღაცნაირად მას
გაუძლებს გამოფენა გაყიდვებიც ეწყობა, მათი ნამუშევრების თექაზეც მუშაობენ, მე რამდენადაც ვიცი, ანუ იგივე სკერვაც, კოსმეტოლოგიის კურსებსაც ასწავლიან უშუალოდ პატიმრებს. ანუ არის რამოდენიმე ისეთი პროგრამა, რაც საჩლახშლებს დეპარტამენტს აქვს თან ინფორმაცია და რაც საიტზეც აქვთ განთავსებული, და აქტიურად ხდება ამ ქალბატონების ჩართვა ამ პროგრამებში. თუმცა მე ცოტა მიჭირს უკვე შემდგომ შედეგებზე საუბარი, იმიტომ რომ არ მქონია კონკრეტულად შეხება უკვე ქალბატონთან და უშუალოდ რომ მას ეს ყველაფერი გამოიყენა უკვე რეალურად ცხოვრებაში გათავისუფლების შემდეგ.
მესმის, მაგრამ ადგილზე რო თქვათ გამოიმუშავებთ ეს რაღაც თანხას, ასეთი რამ არის?
მე როგორც ვიცი, ანუ ვინცაც ვინც თეკაზე მუშაობს, იგივე ხატებს წერენ, ხატებს ქარგავენ, არის გამოფენები, შეუძლიათ გაყიდონ ეს და მიიღონ შემოსავალი. თვითონ აღნიშნავენ ხოლმე, რომ რამდენიმე ჯერ მოეწყო გამოფენა, ხატები გაიყიდა და ჰქონდათ შემოსავალი.
ანუ ადმინისტრაცია ეხმარება ამ გამოფენების ორგანიზებაში და თვითონის პროგრამები, რომლის ფარგლებშიც ეს სამუშაოების შესრულება ხდება, იგივე თეკაზე მუშაობა, იგივე კერვა, როგორც თქვი, იგივე თუ თამარმა აღნიშნა ხატების წერა და შემდეგ უკვე ამის გაყიდვა და ეს ამის ორგანიზებაში ეხმარება
და პროგრამა. ღონისძიებები ვთქვათ იქ რაღაც
საღამოზე. ხალხთა დაწესებულებაში ძალიან ხშირად სტარდება ბერჯო ვიყავით შემსრე ჩვენც იგი რეპეტიციების, ღონისძიების, ხშირად ატარებენ სპექტაკლებს, პოეზიის საღამოებს, კონცერტებს. ძალიან აქტიურები არიან ქალის დაშტებულები ამ კუთხით.
თვითონ არიან ამ ყველაფრის ინიციატორები, თვითონ ორგანიზატორები და თვითონ იღებენ მონაწილეობასაც და ძალიან აქტიური ქალბატონები არიან.
აი ამ ნამზე მინდა კითხოთ, აი რამდენად მოგვარებულია ეს საკითხი, მიგვე ელემენტარული ფსიქიკური ჯანმრთელობისთვისაც საჭიროა ასეთი რამ, რომ ოჯახის მუდმივი მხარდაჭერა იბრძნოს და ჰქონდეს საშუალება.
მოკლევადიანი ამ პაემნებზე უკვე მეტნაკლებად მოგვარებულია, მაგრამ ძელოდიანი პაემნები ჯერ ინფრასტრუქტურა სამწუხაროდ ესე არ არის ტერიტორიაზე და როგორც ვიცი, რამდენადაც გავრცელებული ინფორმაცია იგეგმება ინფრასტრუქტურის შექმნა ადგილზევე, რომ პატიმროს მიეცეთ საშუალება ძელოდიანი პაემნები ქონდეთ ოჯახის წევრებთან, თუმცა ამ ეტაპისთვის მათ არაძლევათ იმის საშუალება, რომ ძელოდიანი პაემნები მიიღონ და რეალურად გაკოლი პრობლემები დარღვევას ქმნის.
ვისუფლება.
კანონით პატიმრობის კოდექსი პირდაპირ ეს განსაზღვრული მშავდებულს აქვს ხანძლივი პაემნის უფლება. იქ არწერია არსად, რომ ქალ მშავდებულს არ აქვს უფლება, ვერც ჩაიწერებოდა, იმიტომ რომ ეკნებოდა დისკრიმინაციული ხასიათის, მაგრამ მიუხედავად ამისა, რადგან ინფრასტრუქტურა არ არსებობს, ქალ მშავდებულები ვერ იყინებენ ამ კანონით მისთვის მინიჭებულ უფლებას. ძალიან დიდ პრობლემად მიიჩნევენ ამას, რადგან არ აქვს შესაძლებლობა, რომ ოჯახის წევრებს შეხვდნენ, თუნდაც იმ ერთი დღის განმავლობაში კონდეთ მათთან ერთობა, საუბრონ პრობლემებზე.
შვილები
მას გარეთ, რადგან ძალიან ბევრს მეტესობას ოჯახის წევრები, იგივე მშობლები, შვილები, მეუღლეები და ვერ ახერხებენ მათთან ხანძლება იმას.
რამდენ პატიმარს ყავს სახლად ციხეში შვილი თან, ანუ პატარა
თორსტები 6 პატიმარი,
ზუსტად დაახლოებით 6-6 დაახლოებით მინჯა.
და როგორი ურთიერთობები ამ ბავშვის მიმართ სხვა პატიმრები ყურადღებას გამოხატავენ?
დედასა და ბავშვსა განყოფილება, დაწესებულება, შენობა არის ცალკე განცალკევებით, იქ მოთავსებული არიან დედები და ბავშვები და მათ აქვთ ჩაულობთ ურთიერთობა ერთმანეთთან. შემხებლობა სხვა მშავდებულებთან ნაკლებად აქვთ, ალბათ უბრალოდაც ბიბლიოთეკაში უწევთ გასვლა იგივე ღონისძიების დროს თუ გადადიან, ამ შემთხვევაში აქვს შეხება. უმეტესად დედათა და ბავშვთა განყოფილება, რადგან ცალკე არის, აქვთ უფრო ურთიერთობა ერთმანეთთან დედებს.
აი ბოლოს მინდა კითხოთ, ჩვენ ვილაპარაკეთ ძალიან ბევრ პრობლემაზე და გამოწვევაზე და მაინტერესებს აი ჩართულობის საკითხი, როგორ არის მოგვარებული, თქვათ იგივე არასამთავრობო სექტორის ჩართულობის საკითხი სამთავრობო სექტორთან, რამდენად თანამშრომლობა შეედგა, ნაწილობრივ თქვენ ამაზე გამახვილებთ უკვე ყურადღება, მაგრამ აი მერითობლივი თქვათ გეგმა თუ მუშავდებან, რაღაცას რომ აპირებენ თუ დაგიძახებენ ხოლმე, რომ აი მოგვაწოდეთ თქვენი მოსაზრებები.
რეალურად 52 მოხს გარკვეული კომუნიკაცია აქვს საჩლახსრულების დეპარტამენტთან, სამინისტროსთანაც, იგივე და უფრო სასწავლო ცენტრთან, ტრენერებად პირადად მე ვარ ჩართული. რეალურად პრობლემა ჩვენი ურთიერთობის არ შედგომა არ არის, ანუ კომუნიკაცია შედგება ყოველთვის, მაგრამ თავარია შედეგი რა მოყვება ამ კომუნიკაციას, თორე ჩვენ სტრატეგიაც გვეგზავნება და უფრო ახალი რაღაც ცვლილებები თუ იგეგმება კანონმდებლობაში.
კი,
იმ შემთხვევაში აი კანონმდებლობასთან დაკავშირებით იგივე არასრულწლოვან თანამშრომლობის კოდექსზე როცა იყო საუბარი, იგივე როდესაც პატიმრობის კოდექსთან იყო რაღაც ცვლილებებზე იყო საუბარი, რიგ შემთხვევაში ჩვენი რეკომენდაციები მივაწოდეთ და მე ვერ ვიტყვირო საფრთხეობა ყოფილია ეს. თუმცა კარგი იქნება უფრო მეტი კომუნიკაცია, უფრო მეტი ჩართულობა. ახლა მე პირადად შემდგა ვისაუბრო მხოლოდ 52 მოხს,
მაგრამ ეს
სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები რა დონის კომუნიკაცია აქვთ და როგორ საქმიანობენ ამას ნამდვილად ვერ გეტყვით, არ ვიცი. ეს ცენტრი თამარი იტყვის.
თამარი იტყვის აუცილებლად ცენტრთან დაკავშირებით. აი ძალიან ბევრი პრობლემა თამარმა ჩამოთვალა თვითონ. ესენი მოსაგვარებელია ყველა ეს პრობლემა. თამარ, აი რამდენად გეძლება საშუალება, რომ თქვენი ხმა მიაწვინოთ ისე როგორც საჭიროა. ერთი წუთი დაგვჭირდა.
კომუნიკაციის პრობლემა ადამიანის ბათაცენს ნამდვილად არ აქვს, ხშირად ვართ კომუნიკაციაში, უბრალოდ როგორც ნინო თქვა, ეს მეც აღნიშნავ, შედეგის დადგომის კუთხით შეიძლება იყოს პრობლემა, მაგრამ კომუნიკაციის პრობლემა ამ ეტაპზე არ არის. იგივე საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებით ჩვენს მოსაზრებებს ჩვენ წარმოადგენთ ხოლმე, რიგ შემთხვევაში გათვალისწინებული იყო იგივე პატიმრობის კოდექსთან ცვლილებებსაც, მართსაჯულების, არასწორთა მართსაჯულების კოდექსსაც და ხშირ შემთხვევაში ვატკით ასევე ჩვენს მოსაზრებებს რეკომენდაციებს, ზოგიერთი მათგანი გათვალისწინებული ან ზოგიერთი მათგანი შეიძლება პრობლემა იყოს.
ყოველ შემთხვევაში თქვენ ცდილობთ თქვენსას.
რა თქმა უნდა.
ცდილობთ.
გავაკეთებთ თქვენსაც.
ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა ქალი და კაცი პატიმრები რიგში ჯანმრთელობისთვის. ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ძირითადი თემა და ჩვენი სტუმრები იყვნენ ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი თამარ ლუკავა და კონსტიტუციის 42 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ელბაკიძე. მე ლელა კუნჭულია ვარ, დღევანდელ გადაცემას მეუძღვებოდი და გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. როგორც ყოველთვის, თქვენ ჩვენი გადაცემის აუდიო და ვიდეო ვერსიების ნახვა და მოსმენა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე და ასევე საღამოს თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ უყუროთ, უბრალოდ არტარეაზე, ტელეკომპანია არტარეას ეთერში ჩვენს გადაცემას. ძალიან დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა გამოგზავნებთ.